Πάμε αμέσως να συνδεθούμε τώρα με τον βουλευτή μας, τον κύριο Παναγία Καπάτο, και το καλημερίσουμε. Καλημέρα κύριε βουλευτά και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Βούτο.
Πριν πάμε στα θέματα της αρμοδιότητάς σας, γιατί είναι σημαντικά και το έχω ανακοινώσει κιόλας, θέλω σας παρακαλώ δύο σημαντικά θέματα, τα οποία το ένα το συζήτησα με τον Δήμαρχο και που πραγματικά είναι να γελάς ότι πρέπει να παρεύει ο βουλευτής στο Υπουργείο για να βάψουμε το φανάρι των Αγίων Θεοδόρων, γιατί απείλησαν τον Δήμαρχο ότι θα τον πάνε αυτόφορο επειδή θα βάψει το φανάρι. Δηλαδή, τι άλλο να ακούσω? Τι άλλο να ακούσω σε αυτό το κράτος, δηλαδή? Μπορείτε να μου πείτε? Γελάτε. Για πέστε μου.
Δεν το ξέρω. Θα μιλήσω με τον κύριο Δήμαρχο, να συνεννοηθώ μαζί του, να δω τι περιτύνος πρόκειται.
Μου το έπεσε στον αέρα τώρα. Μου το έπεσε στον αέρα και μου ζήτησε και βοήθεια από την πλευρά μου να φωνάξω, μήπως βγάλουν μάχη. Δηλαδή, πάει να βάψει το φανάρι που το έχουν κάνει έσχος, κυριολεκτικά, το καμάρι μας, των Αγίων Θεοδόρων, και του είπε η υπηρεσία των φάρων, μην πας γιατί θα σε πάμε αυτόφορο. Δηλαδή, εάν υπάρχει.
Είναι εποχή ναυτιλία, λοιπόν, είναι.
Ναι, ακριβώς.
Πάντα όμως βάφεται αυτό κάθε χρόνο.
Το ξέρω, και του λέω, βάφτε το τσαμπουκά. Βάφτε το τσαμπουκά. Μέχρι τώρα τσαμπουκά έχει βαφτεί. Και ο κ. Μασκονάς την άλλη φορά τσαμπουκά το έβαψε. Και πήρε τηλέφωνο πάνω τον Άβαρχο στο Υπουργείο Εποχή Ναυτιλία και του είπε, εγώ θα το βάψω και να με πιάσει φυλακή. Έτσι ακριβώς το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, κοιτάξτε, για κανονίστε το
κύριο. Η κίνηση τσαμπουκά σήμερα δεν με βρίσκει σύμφωνο, αλλά πρέπει να υπάρχει νομιμότητα. Θα το φροντίσω.
Το να βάψει ο Δήμαρχος το φανάρι των Αγίων Θεοδόρων είναι κακό. Είναι έγκλημα.
Ναι, βασικά δεν είναι το φανάρι, ίσως δεν θα βαφτεί το φανάρι, θα βαφτεί το κτίριο. Άλλο το φανάρι, άλλο το κτίριο.
Το κτίριο. Όταν λέω φάρος, το κτίριο.
Ναι, το γνωρίζω κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο το βάφτει.
Και καμαρώνουμε για την ομορφιά του, καταλαβαίνετε.
Ναι. Και κάποια στιγμή θα συνοηθούμε. Εκεί πρέπει να συμμετέχει, να δώσει άδεια την Υπουργείο. Θα πρέπει να βγουν κάμερες για την προστασία του.
Έτσι.
Είναι μνημείο, γιατί δεν είναι μόνο φάρος, είναι μνημείο. Αυτό
έτσι,
είναι το σύμβολο του Αρκοστολίου.
Το ξέρω, εμένα μου το λέτε. Μόνο
και
αυτό.
Η γέφυρα του Ντεμποσέτ είναι τα σύμβολα.
Μόνο αυτό.
Ξέρω.
Είναι βασικό αυτό. Και το δεύτερο, σας παρακαλώ, ζητάνε άμεσα βοήθεια, όλοι γενικά, και τη δική σας συμβολή, στο θέμα του πνευμονολόγου. Να έρθει δεύτερος πνευμονολόγος στην Κεφαλονιά, δεν αντέχει άλλο η πνευμονολόγος.
Έχει φτάσει στα όρια. Έχουμε αποσπασμένο συνεχώς δεύτερο πνευμονολόγο. Δεν γνωρίζω κάποια εξέλιξη, δηλαδή να μην υπάρχει, αλλά θα το δω.
Ναι, αλλά για μόνιμο θέλουμε,
κύριε Βουλευτά. Μόνιμο προκηρύχθηκε η θέση και υπάρχει, αν μιλήσετε με τον κύριο Παυλάτο, υπήρχε ενδιαφερόμενος, αλλά το ότι υπάρχει έτσι ενδιαφερόμενο δεν σημαίνει ότι θα προσληφθεί, γιατί μπορεί να έχει βάλει σε 10 νοσοκομεία.
Το ξέρω, γιατί έτσι.
Και θέλω να διαλέξει κάποιο άλλο.
Ή έρχεται εδώ και
φεύγει. Γνωρίζω ότι την προκήρυξη του Σεπτεμβρίου, του προηγούμενου Σεπτεμβρίου, υπήρξε ενδιαφερόμενος πνευμονολόγος.
Ναι.
Θα το δούμε αυτό.
Για κοιτάξτε το, σας παρακαλώ. Βάλτε το σε προτεραιότητα, κύριε Βουλευτά.
Πάντως, ξέρετε, υπάρχει αποσπασμένος, έτσι για να ξέρετε και να ακουστεί, υπάρχει, δεν ξέρω αν σήμερα υπάρχει, αλλά εδώ και ένα μήνα.
Δεν υπάρχει όμως σήμερα.
Με τον κύριο Καρβέλη, το δικτύο τη έκτη είπε.
Το ξέρω, το θυμάμαι. Μου το είχατε πει. Για λίγες μέρες ήταν.
Έχετε συνέχεια. Ο ένας μετά τον άλλον αποσπασμένοι πνευμονολόγοι.
Δεν είναι λύση όμως αυτή. Το ξέρετε πολύ καλά. Έτσι, γιατί δεν μπορεί να πάρει το ρεπό.
Κοιτάξτε, κύριε Βούτο, δεν υπάρχουν γιατροί γενικά για θετικότητες πνευμονολόγου, ανεσολόγου και παθολόγου σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι το φαινόμενο μόνο στην Κεφαλονιά.
Ναι, ένα κακό όμως.
Πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό.
Ένα κακό που μου είπε η κυρία Θεοπευτάτου, ότι η Νέα Δημοκρατία αντί να πάρει γιατρούς και να εξοπλίσει τα νοσοκομεία, πήρε αστυνομικούς. Τι απαντάτε γι' αυτό?
Τι πήρε?
Πήρε αστυνομικούς.
Να σας θυμίσω ότι έχουν προσληφθεί 9.000 γιατροί τον τελευταίο χρόνο.
Πού είναι οι γιατροί?
Και αστυνομικούς πήραμε γιατί υπήρχε αστυδοσία επί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Στην Αθήνα δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις. Δεν ξέρω που έγινε η διακοπή. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι...
Για το ΣΥΡΙΖΑ λέγατε. Για το ΣΥΡΙΖΑ με την αστυνομία.
Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας έκανε πολλές προσλήψεις και στην αστυνομία, διότι δεν ξέρω αν ακούστηκε αυτό που σας είπα πριν, δεν υπήρχε ασφάλεια στις μεγάλες πόλεις.
Εκεί εκόπηκε.
τώρα κυκλοφορείς και νιώθεις ασφαλής, αλλά έγιναν εξίσου πάρα πολλές προσλήψεις και σε γιατρούς και σε νοσηλευτικό προσωπικό και με τακτικές κρίσεις, αλλά και με επικουρικό προσωπικό. Έχουμε 9.000 σε πάει 9.000 γιατί που έχουν προσληφθεί συνολικά το τελευταίο και επικουρικό προσωπικό που έχει προσληφθεί το τελευταίο έτος. Άρα δεν είναι αληθές ότι δεν προσλαμβάνουμε γιατρούς.
Ναι, αυτό ακριβώς που είπε ο κ. Μητσοτάκης σήμερα, ότι στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης οι 7 μονάδες που έχουμε στο ΑΕΠ δημιουργούν 200.000 θέσεις εργασίας, θα το τηρήσει ή δεν θα το ξεχάσει μετά και θα πει ότι δεν έχω
να το δείτε, δεν προχωράω. Θα το δείτε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αυτό. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι η ευκαιρία η οποία αμέσως μετά την υγειονομική κρίση που περνάμε είναι που θα δώσει την δυνατότητα ανάκαμψης, γρήγορης ανάκαμψης για την Ελλάδα.
Ναι.
Έτσι, άρα δεν υπάρχει, να σας πω, επειδή μιλήσατε για γιατρούς, δεν υπάρχει γιατρός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που να θέλει να διοριστεί και να μην διορίζεται την άλλη μέρα. Δηλαδή, όποιος γιατρός θέλει διορίζεται ως επικουρικός άμεσα την επόμενη μέρα και όταν βγαίνουν οι τακτικές κρίσεις διορίζεται κανονικά σαν μόνιμη θέση.
Γιατί όμως, γιατί όμως κύριε Βουλευτάτη, κυρία Καπετανάκου, δεν τη βοηθάνε από το ΙΚΑ που υπάρχουν τρεις πνευμονολόγοι? Οι δύο είναι με άδεια, το ξέρουμε. Ο τρίτος, γιατί να μην βοηθήσει, δεν μπορεί να βοηθήσει?
Ο τρίτος δεξιοδοτήθηκε.
Α, έφυγε ο τρίτος.
Γνωρίζω καλά.
Πάει και
οι άλλοι δύο, όπως γνωρίζω, είναι με άδεια για λόγους υγείας.
Ναι, το ξέρω. Άρα δηλαδή.
Λέτε να μην το έχουμε δει, το έχουμε δει.
Επίσης ο ΙΚΑ, γιατί δεν γίνεται?
Και ο τρίτος, αν δεν συνταξιοδοτήθηκε και ο τρίτος είχε θέματα υγείας. Σημαντικά και έχω ακούσει, δεν είμαι 100% αλλά νομίζω ότι έχει συνταξιοδοτηθεί. Να ξέρετε ότι πρώτα κοιτάξαμε να δούμε πώς μπορούμε να πάρουμε τους εδώ πνευμονολόγους να τους πάμε στο νοσοκομείο εργοστολίου.
Ναι.
Και όταν είδαμε ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, έγιναν οι αποσπάσεις εδώ και ένα μήνα. Γίνονται συνεχώς πνευμονολόγο.
Ιδιώτης γιατρός δεν υπάρχει που μπορεί να τον αποσπάσουμε στο νοσοκομείο, πνευμονολόγος, εκτός από
δεν
το ΙΚΑ.
Δεν υπάρχει απόσπαση και τον ιδιώτη.
Όποιος ιδιώτης θέλει
αύριο το πρωί να δώσει τη βοήθεια αυτή είναι ευπρόσδεκτος, οποιασδήποτε ειδικότητα να είναι, και ο μισθός όπως γνωρίζετε είναι καθαρός 2.000 ευρώ και θα μπορεί παράλληλα να διατηρεί και το
ιατρείο.
Δεν θα έχει ένα φόρτο εργασία για την άκρη και το νοσοκομείο, αλλά σε αυτές τις δύσκολες ώρες η κυβέρνηση έχει καλέσει ιδιώτες γιατρούς να συνεισφέρουν.
Λόγω ότι δεν υπάρχουν γιατροί να αναπληρώσει τις θέσεις. Στο ΙΚΑ, γιατί δεν το κάνουμε εμβολιαστικό κέντρο και ταλαιπωρούμε την κοινωνία και πηγαίνει στη ΣΑΜΗ? Μπορώ να μάθω?
Στη ΣΑΜΗ έτσι καλώς έπρεπε να γίνει σαν κέντρο υγείας. Κοιτάξτε, αυτά τα αποφασίζει το Υπουργείο με την ΕΦΤΗΠΕ, αλλά αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι δεν υπάρχει το προσωπικό, το ασφαλές, έτσι ώστε να κάνει τους εμβολιασμούς. Έχουμε δύο γιατρούς, οι οποίοι είναι σε άδεια για λόγους υγείας και δεν υπάρχει το προσωπικό για να γίνουν εμβολιασμοί. Όμως, δεν σας κρύβω ότι είμαι σε συνεννόηση με τον διοικητή της ΕΚΤΗΣ ΙΠΕ, αν μπορούμε να έχουμε το αντίστοιχο προσωπικό, διότι τώρα που θα αυξηθούν οι εμβολιασμοί, να ανοίξουμε ακόμα ένα εμβολιαστικό κέντρο, αυτό το οποίο αναφέρατε στο εργοστόλιο.
Δεν προλαβαίνουμε, κύριε Βουλευτά, είναι ξεκάθαρο αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε στο καυτό θέμα.
Αυτή τη στιγμή τα εμβόλια που έρχονται γίνονται εμβολιασμοί στα 3 εμβολιαστικά κέντρα που έχουμε στην Κεφαλονιά και 1/4 στην Ιθάκη και πάνε μία χαρά.
Ναι, αλλά
είμαστε από τους νομούς που έχουμε τους περισσότερους εμβολιασμούς.
Αλλά έχουμε και κρούσματα όμως, μην το ξεχνάμε. Έτσι, βασικό αυτό.
Εκεί θα πρέπει να τονίσουμε και την ατομική ευθύνη του καθενός από εμάς, έτσι ώστε για να μην έχουμε κρούσματα. Δεν φταίει το κράτος για τα κρούσματα, το κράτος έχει την ευθύνη για το νοσοκομείο, αν θέλετε, να έχει δομές υγείας. Αλλά για το κράτος έχει πάρει μέτρα και γκρινιάζει ο κόσμος γιατί είμαστε όλοι κλεισμένοι, αλλά από εκεί και πέρα η ατομική ευθύνη θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική.
Αυτό που φωνάζει όμως η κυρία Κράτσα στις ελέγχους στο πλοίο και στο αεροδρόμιο δεν έχει άδικο. Έτσι. Βλέπετε ότι λειτουργεί αν γίνουν οι έλεγχοι
να σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Να σας πω, το έχουμε κουβεντιάσει. Κάνουμε ένα υποτίθεται ένα τεστ όταν ο άνθρωπος θα πηγαίνει να μπει στο καράβι.
Ναι.
Θα πρέπει να πάει μια ώρα τουλάχιστον πριν την αναχώρηση του πλοίου, έτσι ώστε να του γίνει το τεστ. Αν ένας πάει καθυστερημένος 20 λεπτά πριν φύγει το πλοίο και δεν προλάβει
να δει
το αποτέλεσμα του τεστ,
δεν θα φύγει, κύριε Βουλευτά.
Είναι προβλήματα που τίθενται πάρα πολλά. Είναι προβλήματα για τους επιβάτες.
Ναι, αλλά από να μου κολλήσει το νησί και να μου κάνει πανδημία, καλύτερα να κάτσει εκεί στη θεσούλα του. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν το καταλάβατε καλά. Καλύτερα να μείνει στην Ειρήνη παρά να μου δημιουργήσει ένα πρόβλημα και πανδημία. Γιατί είμαστε στο πράσινο και καμπαρώναμε το νησί μας ότι είμαστε στο πράσινο. Και τώρα είμαστε στο κόκκινο.
Πράσινο δεν μπορούμε να είμαστε συνεχώς, γιατί δυστυχώς ο ιός είναι μέσα στην κοινωνία και δεν μπορούμε να κλείσουμε τα σύνορα της Κεφαλονιάς, δηλαδή και οι οδηγοί που φέρνουν τα φορτικά.
Όλοι.
Δηλαδή δεν μπορεί να αποκλειστεί η Κεφαλονιά.
Να εξετάζονται, όχι να εξετάζονται.
Κοιτάξτε να δείτε.
Οι προμηθευτές που έρχονται για τα σούπερ μάρκετ και για τα πάντα. Να εξετάζονται. Πώς θα γίνει δηλαδή.
Να σας πω, είναι και θέμα και ατομικής ευθύνης.
Εσείς γιατί κάνετε τεστ?
Εγώ ταξιδεύω κάθε εβδομάδα. Το γνωρίζετε, κύριε Βούδα.
Ναι, αλλά κάνετε το τεστ όμως.
Έχω πάρα πολύ μεγάλη. Εγώ κάνω 2 φορές τη βδομάδα τεστ.
Α, μπράβο.
Έτσι, 2 φορές τη βδομάδα και τα οποία τουλάχιστον το ένα το πληρώνω από την τσέπη μου, δεν σας κρύβω. Το κάνω σε ιδιώτη γιατρό στην Κεφαλονιά. Έτσι, αν τύχει και μπορώ να κάνω και στη Βουλή, κάνω και στη Βουλή. Έχω την αγωνία μου κι εγώ που ταξιδεύω.
Α, και μια και είπατε και
για... πάω στην Αθήνα.
Μια και είπατε για τα ιδιωτικά, πριν πάμε στο επόμενο θέμα, υπήρξε μια φήμη ότι κάποια ιδιωτικά δεν δίνουν τα αποτελέσματα. Νομίζω το ακούσατε κι εσείς. Γράφτηκε εκεί πρωτοσέλιδο. Μήπως θα πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο αυτό υπεύθυνα για να μην μας
επίσης και αυτή η ιστορία. Εδώ στην Κεφαλονιά δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιο θέμα να παρανομεί κάποιος γιατρός. Όταν έρθει θετικό κρούσμα ενημερώνει τον. Δηλαδή, γιατί έτσι κι αλλιώς να ξέρετε, δεν ενημερώνει ο γιατρός ο εδώ θεωρώ. Ο γιατρός το στέλνει ο μικροβιολόγος σε εργαστήριο στην Αθήνα, τα οποία είναι όλα αυτά συνδεδεμένα στο Υπουργείο Υγείας και αυτή έχει την υποχρέωση να ενημερώσουν το Υπουργείο Υγείας. Έτσι, άρα δεν νομίζω ότι έχουμε τέτοια θέματα, τουλάχιστον για την Κεφαλονιά.
Για να πάμε τώρα στο φλέγμα θέμα, αυτό που δεν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και εσείς για το θέμα των δασικών χαρτών και τα χορτολιβαδικά. Τι ακριβώς απαντάτε στην κοινωνία, κύριε Βουλευτά, γιατί δεν το ψηφίσατε?
Λοιπόν, κατατέθηκε, δεν έγινε δεκτό καταρχάς, δεν μπήκε προς
δεν το έκανε δεκτό ο υπουργός.
Υπουργό,
το ξέρω αυτό, το έμαθα.
Έτσι, αλλά δεν έπρεπε να ψηφιστεί για τους εξής λόγους.
Πρέπει να ακούσουμε.
Θεωρώ ότι είναι μία, πώς να σας το πω, μία τροπολογία μόνο για να κατατέθηκε και να δημιουργήσει εντυπωσιασμό ότι να εμείς καταθέσαμε τροπολογία για να ρυθμίσουμε τα προβλήματα των δασικών χαρτών.
Ναι.
Ξέρετε, οι δασικοί χάρτες άρχισαν να δημοσιεύονται επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έγινε για ποτέ. Σε εμάς έγινε δημοσίευση με τη δική μας κυβέρνηση. Ναι. Στο νομό Ηλίας Πηχή είχε δημοσιευτεί, αν δεν απατώ, με τη ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και εγώ κάνω ένα απλό ερώτημα. 4,5 χρόνια που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε την ευαισθησία τα θέματα τα οποία προκύπτουν από τους δασικούς χάρτες να τα έχει επιλύσει. Δεν τα επέλυσε. Θα σας θυμίσω ότι την τελευταία μέρα πριν διαλυθεί η προηγούμενη κυβέρνηση κατατέθηκε μια τροπολογία αντίστοιχου περιεχομένου, όχι μόνο αυτή που αναφέρεται η κυρία Θεοπεφτάτου, αλλά γενικότερα για τα χορτολιβαδικά και λοιπά από το ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη. Και απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη γιατί δεν συνενούσε και το Υπουργείο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να κατατεθεί σαν νομοσχέδιο. Δηλαδή ήταν πάλι, αν θέλετε, μια εντυπωσιασμού κίνηση ότι και τότε καταθέσαν τροπολογία.
Ναι.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, σε κάθε περίπτωση, επειδή τη μελέτησα την τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα, προχθές, την προηγούμενη Τετάρτη, τι έλεγε αυτή η τροπολογία. Δεν έλυνε το πρόβλημα, κατά την άποψή μου το χειροτέρευε, γιατί έδινε τη δυνατότητα στον εκάστοτε δασάρχη της περιοχής να ελέγχει αυτούς τους τίτλους και να δίνει τίτλο στον κάθε ιδιώτη. Για μένα το χειροτερεύει το πρόβλημα, γιατί ο δασάρχης δεν έχει το μυαλό του για τα δικαιώματα του ιδιώτη, αλλά για τα περισσότερα να διασφαλίσει τα δικαιώματα του δημοσίου. Ναι. Και δεν θεωρώ ότι ο δασάρτης είναι το κατάλληλο πρόσωπο που θα κρίνει νομικά αν ο ιδιώτης έχει τίτλους νόμιμους ή όχι. Μέχρι σήμερα, να ξέρετε, ο νόμος δίνει αυτό το δικαίωμα σε μια επιτροπή ΣΥΔ. Είναι το επιτροπή των ιδιωτικών δασών. Ισχύει και την Κεφαλονιά εντρέπει στο εφετείο πατρών ή στα πολιτικά δικαστήρια. Περισσότερη εμπιστοσύνη έχω εγώ ως δικηγόρος, αν θέλετε, σε αυτούς τους δύο θεσμούς, στο ΣΥΔ ή στα πολιτικά δικαστήρια, να κρίνουν την ιδιοκτησία του ιδιώτη, παρά να την κρίνει ο δασάρτης, ο οποίος δεν έχει τις νομικές γνώσεις και τέλος να κρίνει κάτι τέτοιο. Άρα θεωρώ ότι η τροπολογία αυτή ήταν για μένα λανθασμένη. Δεν σας κρύβω το κουβέντιασα με τον διευθυντή δασών του Υπουργείου μας, τον κύριο Γκουντούφα, και σήμερα το πρωί είχα συνομιλία. Και αυτή ήταν η άποψή του και με βρίσκει σύμφωνο.
Εσείς τι θα κάνετε αυτό τώρα σαν Νέα Δημοκρατία,
Βούτο,
για το προλάβουμε το κακό?
Αυτό που θα σας πω, κύριε Βούτο, είναι το εξής. Τον Ιούνιο θα έρθει νομοσχέδιο στη Βουλή.
Ιούνιο.
Και γιατί τον Ιούνιο? Το οποίο θα, τον Ιούνιο, έτσι είναι οι πληροφορίες μου, που θα κρίνει, θα έχει μέσα, θα νομοθετήσει και για το ιδιοκτησιακό επί των δασικών εκτάσεων. Για πρώτη φορά θα νομοθετηθεί αυτό ξεκάθαρα, γιατί ναι μεν περιέχεται στους σημερινούς νόμους, αλλά δεν εφαρμόζεται από τους εκάστοτε δασάρτες και τις πολεοδομίες από τις υπηρεσίες. Άρα θα έχει θέμα το ιδιοκτησιακό και θα έχει θέματα να λύσουμε όσα εμφανίζονται στους δασικούς χάρτες. Και γι' αυτό το λόγο θα κατατεθεί τον Ιούνιο. Περιμένουμε να δούμε τι προβλήματα δημιουργούνται, ας πούμε, στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και στην Κρήτη, παράδειγμα σας φέρνω, από τις ενστάσεις που καταθέτει ο κόσμος, έτσι ώστε να παρέμβει το Υπουργείο να λύσουν αυτά τα θέματα.
Χορτολιβαδικά που είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, τα χορτολιβαδικά που είναι μεγάλο πρόβλημα στην Κεφαλονιά.
Λοιπόν, η τροπολογία που κατέθεσε, ξέχασα αυτόν, το ΣΥΡΙΖΑ για την προηγούμενη εβδομάδα, μιλάει για τα χορτολιβαδικά. Χορτολιβαδικά στην Κεφαλονιά, αν ανοίξετε τους δασικούς χάρτες, μετρούνται οι περιπτώσεις χορτολιβαδικών εκτάσεων στα 5 δάχτυλα του ενός χεριού. Κυριολεκτό.
Εμένα μου έχουν πει άλλα όμως, κύριε Βουλευτά. Εμένα μου έχουν πει αρμόδια άτομα.
Δεν έχουμε χορτολιβαδικές εκτάσεις στην Κεφαλονιά. Όλες οι Κυκλάδες είναι χορτολιβαδικές εκτάσεις.
Ναι.
Είναι η Πετρόβης και η πολύ χαμηλή βλάστηση, αυτή είναι η χορτολιβαδική έκταση. Εμείς δεν έχουμε στα 5 δάχτυλα μετρούνται τα ακίνητα που είναι χορτολιβαδικά στην Κεφαλονιά. Αυτή είναι η δική μου γνώση. Κοίταξα και τους δασικούς χάρτες. Θεωρώ λοιπόν, επίσης αν δείτε την τροπολογία που κατατέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, μιλάει συνεχώς για χορτολιβαδικούς χάρτες. Είναι φωτογραφικό, αν θέλετε, αυτό κατά την άποψή μου για τις κράτες. Δεν συμπεριλαμβάνει την Κεφαλονιά, γιατί δεν έχουμε τόσες περιπτώσεις χορτολιβατικών εκτάσεων στην Κεφαλονιά.
Ναι, εμένα μου το έχουν πει τοπογράφοι όμως αυτό, κύριε Βουλευτά. Καταλάβατε, μου έχουν πει τοπογράφοι.
Εγώ σας λέω, μετρούνται στα 5 δάχτυλα τα ακίνητα που είναι χορτολιβατικές εκτάσεις στην Κεφαλονιά.
Μάλιστα.
Τα περισσότερες εκτάσεις που έχουμε εμείς εδώ είναι δασικές εκτάσεις. Είναι αυτά τα οποία καίγονται και ξαναφυτρώνουν και έχουν κηρυχθεί αναδασωτέα κτλ. Επίσης θα ήθελα να σας πω το εξής.
Άρα,
η
μόνη
πολεμία η οποία δυστυχώς πρέπει να προμολογήσω αυτό δεν συνεργάζεται να εκδίδει άδειες στις περιπτώσεις οι οποίες μπορεί να πιστοποιήσει ότι δεν είναι δασικές σύμφωνα με τους χάρτες ο μηχανικός, είναι η δική μας πολεμία. Το έχω αναφέρει, το ανέφερα επανειλημμένα και σήμερα στον Διευθυντή Δασών, τον κύριο Κουντούφα, θα αναγκαστούν να εκδώσουν μία εγκύκλιο που ήταν υπογεγραμμένη από τον Υπουργό, μόνο και μόνο δηλαδή επειδή για να εκδίδεται η άδεια για να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με τον νόμο, αν θέλετε.
Μες.
Δεν μου αρέσει αυτό που λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν ρωτήσετε στη Ζάκη, θα ρωτήσετε στη Λευκάδα ή στην Κέρκυρα, δεν έχουν σταματήσει εκεί οι άδειες.
Γιατί δεν τους παίρνετε τηλέφωνο, κύριε Βουλευτά, εσείς και αν τους το πείτε αυτό το πράγμα, να εφαρμόσουν ακριβώς αυτή την νομοθεσία? Δηλαδή τι πρέπει να κάνουν?
Θα έχω συζητήσει με τους μηχανικούς, θα γνωρίζουν. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που έπρεπε να κάνω και έκανα είναι να ενημερώσω
να
το Υπουργείο. Και το Υπουργείο θα στείλει εγκύκλιο, όχι τροποποίηση. Ο νόμος δεν θα αλλάξει. Εγκύκλιο θα στείλει.
Εφαρμόσε τον νόμο. Αυτό που ρώτησα και την κυρία Θεοπευτάτου.
Και πώς θα τον εφαρμόζουν.
Αυτό που ρώτησα την κυρία Θεοπευτάτου προηγουμένως. Γιατί και εσείς σας έχω ρωτήσει που είστε νομικός. Όταν πηγαίνω στα δικαστήρια, με δικαιούν τα δικαστήρια και μου λένε ναι, η ιδιοκτησία σου είναι ιδιωτική ή δασική, και η δασική υπηρεσία μου λέει όχι, είναι δασική. Δημόσια. Τι γίνεται τώρα, ποιος υπερισχύει, το δικαστήριο ή το κράτος?
Όταν τελειώσετε το δικαστήριο, όχι. Όταν τελειώσετε το δικαστήριο, ποτέ το δασαρχείο δεν θα σας πει ότι είναι δημόσιο.
Άλλο το δικαστήριο.
Όταν τελειώσουν τα δικαστήρια,
πριν το δικαστήριο, γιατί μου λέει, πριν το δικαστήριο, γιατί μου λέει ότι είναι δημόσιο και...
Πριν το...
Ναι, πριν.
Πριν το δικαστήριο, πριν.
Ναι, ακριβώς, πριν.
Αυτό είναι που σας ανέφερα, θα νομοθετήσουμε τον Ιούνιο, θα το λύσουμε οριστικά αυτό το θέμα.
Θα τελειώσει αυτό.
Θα υπάρχει μια πρόβλεψη, δεν σας κρύβω ότι έχω συνεργαστεί με το Υπουργείο, έχω δώσει δύο διαφορετικές προτινόμενες λύσεις προς το Υπουργείο, γιατί μου έκαναν την τιμή και μου δέχτηκαν δύο προτινόμενες λύσεις και
αυτό.
Νομίζω ότι μία εκ των δύο θα είναι και μέρος του νομοσχεδίου.
Μάλιστα. Καλό είναι αυτό. Άρα δηλαδή τον Ιούνιο βλέπετε εσείς ότι θα κατατεθεί αυτό το νομοσχέδιο και θα λύσει το...
Δηλαδή είναι προς τα τέλη Ιουνίου. Προς τα τέλη Ιουνίου.
Ακούγονται όμως και εκλογές τότε, δεν φαντάζομαι. Να έχουμε...
Όχι, δεν ακούγονται. Εγώ δεν ούτε τις ακούω ούτε τις βλέπω, κύριε. Ούτε αν και αυτό είναι το απόλυτο δικαίωμα του Πρωθυπουργού.
Ναι.
Για αν δείτε, είναι δύο τα πράγματα. Πρώτον, ο χαρακτήρας του Πρωθυπουργού, ο οποίος δεν είναι πολιτικός ευκαιριακός, αυτός... νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης σκέφτεται σαν ως πολιτικός, σκέφτεται το καλό της Ελλάδας. Το καλό της Ελλάδας είναι να εξαγγείλει την τετραετία, δηλαδή να κάνει την πολιτική, να εφαρμόσει την πολιτική την οποία έχει εξαγγείλει και μετά θα ξαναζητήσει πάλι την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Και το δεύτερο είναι ότι δεν νομίζω ότι οι περιστάσεις αυτό το καιρό ευνοούν για εκλογές.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι πάνω στον κορονοϊό θα πάνε να κάνει κάποιος εκλογές. Δεν υπάρχει λόγος.
Μου ήρθε.
να τραυματιστεί χωρίς λόγο.
Ναι, μου ήρθε ένα δημοσίευμα της Ναυτοπορικής τώρα, η οποία γράφει ότι στις σελίδες του τύπου που έχει δώσει και ο Πρωθυπουργός στα γερμανικά ΜΜΕ τη συμμετοχή του στο Ευρώπα 2021, είπαν οι Γερμανοί το εξής. Ότι η ευρωπαϊκή πολιτική λιτότητα του 2010 έκανε ακόμη χειρότερη την κατάσταση στην Ελλάδα, γράφει η γερμανική εφημερίδα τη Der Freund, η οποία βλέπεις παντού αστυνομικούς, αυτό που σας είπα προηγουμένως, πουθενά γιατρούς, και φυσικά σημειώνει ότι η λιτότητα έπληξε πολλούς τομείς, μεταξύ των οποίων και η υγεία. Αυτό είπαν και στον κύριο Μητσοτάκη.
Για την λιτότητα είπα... λέτε για το 2010 ή για σήμερα?
2010. 2010 και οδήγησαν και μέχρι σήμερα να είναι περισσότεροι αστυνομικοί παρά οι γιατροί στην υγεία. Αυτό το γράφουν και οι γερμανικοί
αστυνομικοί. Έχουμε δύο λεπτά να σας εξηγήσω, έτσι. Έχουμε δύο διαφορετικές τελείως φιλοσοφίες πώς αντιμετωπίζουμε την κρίση. Το 2010 η οικονομική κρίση αντιμετωπίστηκε τότε και από την Ελλάδα, αλλά με την υποχρέωση που της έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, με περικοπή μισθών, με περικοπή συντάξεων και γενικά με αύξηση της φορολογίας και γενικά προσπάθησε το κράτος να έχει περισσότερα έσοδα αποκόπτοντας έσοδα από τον κόσμο. Σήμερα την κρίση αυτή την οικονομική που δημιούργησε η υγειονομική κρίση προσπαθεί το κράτος και την αφήνει βέβαια να το κάνει αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον αδύνατο τρόπο, δίνοντας παροχές προς τον κόσμο. Έτσι δεν έχει μειωθεί κανένας μισθός στη σύνταξη, αντίθετα έχουν μειωθεί οι φόροι και έχει δοθεί κρατική οικονομική ενίσχυση σε αυτούς οι οποίοι πλήττονται από την πανδημία. Αυτοί που πλήττονται σήμερα από την πανδημία, να ξέρετε, είναι τα 2 έβδομα συνολικά του κοινωνικού συνόλου. Αυτά λοιπόν τα 2 έβδομα, με 2,7 δις κάθε μήνα, έρχεται το κράτος και τα ενισχύει. Και έτσι ενισχύει την οικονομία. Το κράτος το ίδιο. Άρα βλέπετε έχουμε τελείως διαφορετική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης η οποία δημιουργήθηκε τώρα λόγω του κορονοϊού από ό,τι το αντιμετωπίζαμε ως κράτος το 2010.
Μες.
Και θεωρούμε ότι αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση, διότι μόλις βγούμε από την υγειονομική κρίση σε συνδυασμό με το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο θα μας στείλει τα πρώτα δισεκατομμύρια, τα πρώτα 7 δισεκατομμύρια τους επόμενους μήνες, θα μπορέσει να ανακάμψει γρήγορα η ελληνική κοινωνία, το ελληνικό κράτος, η οικονομία.
Είναι κρίσιμα όμως, είναι κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα, τα οποία θα αποφασίσουν και η κυβέρνηση μαζί με τους δημοξιολόγους, εάν θα ανοίξουν σχολεία, καταστήματα και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί 3.500 κρούσματα μέσα σε 24 ώρες. Σήμερα, τώρα, πριν από λίγο. Πώς θα ανοίξετε τα σχολεία και όλα αυτά με τόσα κρούσματα και με 728 διασωληνωμένους. Αυτό είναι η ουσία.
Δεν είμαι ειδικός.
Όχι,
αυτό που ακούω και εγώ από τους γιατρούς που βγαίνουν είναι ότι από το να συναισθήσεται ο κόσμος τα βράδια στα σπίτια, γιατί υπάρχει ανάγκη πλέον, δεν μπορεί να κάτσει κανείς μόνος στο σπίτι, είναι καλύτερα να είναι έξω, σε εξωτερικούς χώρους
και να μπαίνουν τις ανάλογες προφυλάξεις. Να υπάρχουν οι ανάλογες προφυλάξεις.
Έτσι.
Η ασφυξία στα νοσοκομεία όμως είναι... τα νοσοκομεία είναι σε έπακρο, δεν έχουν άλλες θέσεις, το ξέρετε πολύ καλά. Έτσι. Και δυστυχώς...
κοιτάξτε κύριε Βούτο, λένε επιδημιολόγοι ότι είμαστε στην κορύφωση του τρίτου κύματος. Αυτό σημαίνει ότι σε 10-15 μέρες θα αρχίσουμε να βλέπουμε λιγότερα κρούσματα. Αυτό είναι και η επιθυμία μας. Όλων, δηλαδή, αυτά τα λένε οι ειδικοί, οι γιατροί. Ναι. Τι να σας πω από εκεί και πέρα.
Καταλαβαίνω. Μην ξεχνάμε όμως και το μήνυμα που έδωσε ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας, να μην ξεκινήσει ακόμη ο τουρισμός, που είναι ένα μεγάλο χτύπημα για την Ελλάδα και για την Κεφαλονιά. Το ξέρετε πολύ καλά. Έτσι.
Το τι θα γίνει, το πότε θα ανοίξει, κύριε Βούτο, ο τουρισμός από τη Βρετανία προς τα έξω, θα κριθεί το διάστημα 12 έως 14 Απριλίου. Μέχρι τότε ό,τι και να λέμε είναι εικασίες.
Καταλαβαίνω τι λέτε.
Στις 14 Απριλίου το αργότερο θα γνωρίζουμε πότε θα ανοίξουν, από όπου έχει πει ο ίδιος, έτσι, πότε θα ανοίξουν τα σύνορα της Αγγλίας. Και πιστέψτε με, όταν θα ανοίξουν τα σύνορα της Αγγλίας, εύχομαι να είναι το συντομότερο δυνατό, θα υπάρχει μεγάλο κύμα προς την Ελλάδα και ειδικά προς τα Ιόνια νησιά. Από την Αγγλία, πάντα για την Αγγλία μιλάω.
Αύριο θα έχω και την Υφυπουργό Τουρισμού, την κυρία Ζαχαράκη, στην εκπομπή μου και θα μιλήσουμε και για το θέμα αυτό. Και θα μου πει ακριβώς τι σκέψη έχει και το Υπουργείο Τουρισμού και η κυβέρνηση στο τομέα αυτό. Αλλά εγώ με ανησυχεί ότι δεν έχουν γίνει ακόμη τα εμβόλια που έπρεπε να γίνουν. Αυτό είναι η ουσία. Πιέζει ο κόσμος να βγει.
Όλη η Ευρώπη έχει θέμα με τα εμβόλια. Περιμένουμε τον Απρίλιο να έχουμε πολλά περισσότερα εμβόλια. Εκείνο το οποίο είναι ένα σημαντικό θέμα, μια και θα μιλήσετε με την Υπουργό, το οποίο το είχαμε συζητήσει εδώ και 2-3 εβδομάδες που είχαμε συναντηθεί, είναι πώς θα γίνει εκπαίδευση στους εργαζόμενους του τουρισμού σε σχέση με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Είναι ένα σημαντικό θέμα.
Το έχω σαν ερώτηση,
το οποίο δεν σας κρύβω,
σας πρόλαβα.
Το έχω συζητήσει μαζί της.
Το έχω σαν ερώτηση, σας πρόλαβα. Το έχω σαν ερώτηση. Το έχω σαν ερώτηση και σας έχω προλάβει. Γιατί είχαμε εμείς εδώ και πήγαινε πολύ καλά το πρόγραμμα, θυμίστε, που είχε ξεκινήσει ο κ. Θημοθεάτος τότε και ερχόταν από το Υπουργείο και έκαναν τα μαθήματα και είχε μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία. Ήταν στην ερώτηση αυτή.
Αυτό πρέπει να επαναληφθεί, αυτό ήταν πέρυσι. Πρέπει να επαναληφθεί και φέτος αυτό και πρέπει να δούμε πώς μπορεί να γίνει. Ήδη δεν σας κρύβω, γίνεται στην Κρήτη και πρέπει με ποιον φορέα να συντονιστούμε, με το Υπουργείο ή με την Περιφέρεια, πρέπει να δούμε πώς θα γίνει και στα Ιόνια νησιά.
Μάλιστα. Θα το ρωτήσω αυτό, κύριε Βουλευτά. Έχετε κάτι άλλο να μας ρωτήσετε πάνω στον τομέα το δικό σας, κάτι που να είναι τελευταία είδηση και ευχάριστη?
Όχι, δεν έχω. Βλέπετε, εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είχαμε δύο σημαντικές αποφάσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών την προηγούμενη Παρασκευή για χρήματα που έρχονται στους Δήμους μας και τα Δημιά και Ιστάκη.
Μου το είπε ο Δήμαρχος αυτό,
είτε αυτά είναι για τον Ιαννό, είτε είναι για την αποκατάσταση της οικονομικής ζημιάς που έχουν πάθει οι Δήμοι από τον κορονοϊό.
Ναι, τώρα θυμήθηκα το βασικότερο που ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτή η αγκύλωση της γραφειοκρατίας με το θέμα της γέφυρας στο χειμωνικό, τι θα γίνει? Θα έχουμε ακόμη την αγκύλωση? Θα περιμένουμε δηλαδή τη γραφειοκρατία να ξεμπλέξει για να έρθει η γέφυρα? Τι θα γίνει?
Αυτή τη στιγμή είναι πρέπει να υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εκεί έχει σταματήσει, έχει κολλήσει, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα ημερών.
Και
δεν σας κρύβω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τις τελικές αποφάσεις για τη μόνιμη γέφυρα τη μόνιμη γέφυρα του χειμωνικού, αυτή η απόφαση θα είναι από το Υπουργείο Υποδομών, να γνωρίζετε. Ναι. Ελπίζω ότι μέχρι την Παρασκευή μπορεί να έχω νεότερα.
Αυτό είναι ευχάριστο που μου είπατε. Αυτό είναι πολύ καλό. Και σχετικά τώρα με τον καθαρισμό της Αγίας Ευθυμίας, τη λάσπη και όλα αυτά που είχε βγει, ένα ποσό που είχατε βγάλει, τι γίνεται με αυτό που προχωράει?
Δεν έχει βγει το ποσό. Όχι, έχει γίνει έτοιμα από το Δήμο Σάμιστε 1.100.000 στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας συμφωνήσαμε με τον Υπουργό ότι θα εγκρίνει το αίτημα και θα το υποβάλει για χρηματοδότηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Ναι.
Είναι μια μεθοδολογία είναι αυτή. Ακόμα είμαστε στην αρχή.
Εκκρεμεί.
Πρέπει να εγκριθεί, η νομιμότητα του έργου από το Υπουργείο. Όταν έχουμε νέα θα σας το ανακοινώσω.
Θα προλάβουμε τις
υποδομές. Και τέλος μπορώ να σας πω είναι ότι σε επίσκεψή μου, έχω την Παρασκευή που μας έρχεται επίσκεψη στο Μαξίμου για να ενημερώσω σχετικά με τον Ιαννό τι γίνεται και για τα άλλα τρέχοντα θέματα της Κεφαλονιάς.
Στον Πρωθυπουργό?
Όχι, στο Γενικό Γραμματέα θα είναι
συνάντηση.
Στον κύριο Δημητριάδη. Έχω την Παρασκευή συνάντηση στον κύριο Δημητριάδη.
Βαρθείτε όμως.
Είναι σαν να μιλάς στον Πρωθυπουργό πάντα.
Το ίδιο είναι, το ξέρω, το δεξιό του χέρι είναι. Και μάλιστα περισσότερο εκτελεί αυτός παρά ο Πρωθυπουργός. Το θέμα είναι το εξής όμως, ότι να πείτε στον κύριο Δημητριάδη ότι κάποια πράγματα στην Κεφαλονιά πρέπει να προχωρήσουν. Δεν μπορεί 7 χρόνια δηλαδή οι εργατικές κατοικίες να είναι σε αυτό το χάλι, δεν μπορεί να είναι οι άνθρωποι στον δρόμο, δεν μπορεί πράγματα τα οποία υπάρχει υπουργός τώρα, ο κ. Χρυσοχοΐδης, να είναι στην κυβέρνηση ξανά και να μην έχει λυθεί το πρόβλημα το οποίο ο ίδιος έχει λύσει.
Η επίσκεψή μου έχει πολλά να κάνει με τα θέματα της Κεφαλονιάς και της Πιτάκης, όλα τα θέματα. Έτσι. Και μόνο, δεν είναι για κανέναν.
Ναι, αλλά θα του πείτε όμως, θα του πείτε μου το εξής, μου είπανε Κεφαλονίτες, όχι θα σου δώσω το χαρτί και το χαρτί θα πάει στο γραφείο ή θα πεταχτεί κάπου, όπως η ΦΕΤΑ, έτσι, για να είμαστε εξηγημένοι. Γιατί πέσει η Κεφαλονιά σε τίμησε, σας έβγαλε το κόμμα σας βουλευτή και πρέπει αυτό να το τιμήσετε. Έτσι ακριβώς θα του πεις. Μόνο έτσι καταλαβαίνω.
Νομίζω κύριε Βούτο ότι δεν κάθομαι, προσπαθώ όσο μπορώ.
Όχι, λέω, μόνο έτσι καταλαβαίνε κύριε βουλευτά μου, μόνο έτσι καταλαβαίνε. Την άλλη φορά που ήρθε ο Μητσοτάκης στον τάπα, είσαστε μπροστά. Λοιπόν, μόνο έτσι καταλαβαίνε.
Ναι.
Δεν καταλαβαίνουν αλλιώς. Επήρανε την έδρα, αλλά να τιμήσουν την έδρα και να τιμήσουν και τον βουλευτή που έχουν βγάλει, πώς θα γίνει τέλος πάντων?
Μα είναι η συνάντηση αυτή γίνεται επειδή μας το ζήτησε ο Πρωθυπουργός να πηγαίνουμε.
Το ξέρω, γιατί έχει δει ότι τα υπουργεία του. Πάνε, μην πω πώς πάνε. Εντάξει, τώρα να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, τα ξέρουμε.
Βρίσκουν τα υπουργεία πάνε μια χαρά.
Βρίσκουν τον Ιαννό. Βρίσκουν τον Ιαννό.
Πολλά τα θέματα.
Εντάξει. Α, προσωπικό σε δασαρχείο. Βασικό. Έτσι.
Είπατε.
Προσωπικό σε δασική υπηρεσία. Δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Α, θα πάρει παράταση αυτή η ιστορία με τους δασικούς χάρτες. Έχετε κανένα νέο? Γιατί δεν προλαβαίνουμε.
Επίσημη δεν υπάρχει, αλλά μην θα σας πω το εξής. Δεν θα πάθει κάποιος που δεν θα έχει το χρόνο να κάνει την έστασή του. Εμέσως σας απαντώ.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Γιατί δεν είμαι αρμόδιος.
Το καταλαβαίνω.
Ο κάθε ένας, ακόμα και στο εξωτερικό να είναι ή να μην μπορεί τώρα λόγω κορονοϊού, θα έχει τον χρόνο εκείνον που πρέπει έτσι ώστε να υποβάλει την έστασή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιτυχαθεί αυτή τη στιγμή και να μην ετοιμάσει την έστασή του, να μην τα αφήσουμε με την κακή συνήθεια που έχουμε δυστυχώς
Το αφήνουμε την αδελφέ. Επίσης η βουλευτή.
Γιατί και αν δοθεί παράταση, που ελπίζω ότι θα δοθεί, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε εντσαΐ και για πάντα θα έχουμε έτσι. Μία παράταση θα είναι, γιατί πρέπει να σας πω ότι και η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ολοκληρώσει σε ένα χρόνο από σήμερα τους δασικούς χάρτες και το
κουτάκι. Το ξέρω, ναι, για να φάει πρόστιμο. Επίσης η συνάδελφός σας, η κυρία Θεοπευτάτου, μου είπε τρία πράγματα ζητάω από τον βουλευτή: προθεσμία χρόνου, πρόδειλα σφάλματα και στελέχωση προσωπικού στο δασαρχείο.
Τα πρόδειλα σφάλματα, προθεσμία χρόνου σας εξήγησα πριν, τα πρόδειλα σφάλματα και σήμερα κάθε εβδομάδα όποιος μπαίνει στις κάρτες και ξέρει να τους χειρίζεται βλέπει ότι αλλάζουν οι κάρτες, δουλεύει το δασαρχείο και αλλάζει τα πρόδειλα σφάλματα. Το τρίτο που μου είπατε για το προσωπικό, για το προσωπικό δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, δεν έχω γνώση να σας πω κάτι για το προσωπικό.
Και θέλω να μου δεσμευτείτε.
Δεν είμαι σε θέση. Δεν το ξέρω, δεν σας απαντώ.
Θέλω να μου δεσμευτείτε και για την πνευμονόλογο, έτσι, να την βοηθήσετε όσο μπορείτε. Είναι σας ζητάω σαν κάτι.
Δεν ξέρω αν ακούστηκε, γιατί κοπήκαμε τότε στην προκήρυξη για γιατρούς το Σεπτέμβριο. Υπάρχει αίτηση ενδιαφερόμενου για την Κεφαλονιά. Ελπίζω να προτιμήσει την Κεφαλονιά, γιατί σας είπα και προηγουμένως, όταν ένας γιατρός βάζει για κάποιο νοσοκομείο, δεν βάζει μόνο για ένα, βάζει για πολλά. Για να πετύχει το καλύτερο. Ελπίζω να έρθει η Κεφαλονιά.
Έχει
ένα μεγάλο αρνητικό, είναι νηστή.
Ο τωρανικολόγος που ήταν να έρθει, έφυγε. Έτσι. Αυτό είναι η ουσία.
Ποιος?
Ο τωρανικολόγος. Νομίζω δεν έρχεται.
Δεν ήταν να έχει ο τωρινικανολόγος εδώ,
έτσι,
για
γαστροντολόγος. Γαστροντολόγος, συγγνώμη. Γαστροντολόγος.
Έφυγε, δεν το γνωρίζω εγώ αυτό που μου λέτε, εγώ γνωρίζω ότι έχει νοικιάσει σπίτι.
Ετοιμάζεται νομίζω να φύγει, έτσι μου είπαν. Χτες το άκουσα, ότι ετοιμάζεται να φύγει. Για κοιτάξτε το καθόλου.
Μα δεν έχει ορκιστεί ακόμα στο νοσοκομείο, πώς ετοιμάζεται να φύγει.
Δεν ξέρω, μακάρι να κάτσει ο άνθρωπος και να του κάνω και άγαλμα, μακάρι. Αλλά για κοιτάξτε το καυτό. Είναι όλα αυτά γίνονται την τελευταία στιγμή, ξέρετε, πολλά συμβαίνουν. Γι' αυτό σας λέω πρέπει να τα προλαβαίνουμε. Μακάρι, ο Άγγελος να βοηθήσει.
Δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση εγώ. Δεν έχω ενημέρωση, δεν μπορώ να σας πω κάτι
τέτοιο.
Εντάξει. Εγώ γνωρίζω ότι περιμένουμε τον Απρίλιο. Γαστροεντολόγο. Τώρα αν έχει συμβεί κάτι άλλο, τι να πω.
Θέλω βοήθεια την πνευμονολόγο. Μην το ξεχνάτε. Βάστε το σαν αρχή σας. Εντάξει. Δεν μπορεί άλλο η γυναίκα. Και έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Αφήστε το. Εντάξει.
Αυτό που μπορεί να κάνει, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που κοιτάξτε να δείτε. Καταλαβαίνω ότι είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο. Αυτό που μπορεί να κάνει, αυτή είπε, είναι να αποσπά πνευμονολόγο αυτό που νομίζω ότι το κάνει μέχρι σήμερα και να περιμένουμε να τελειώσουν οι κρίσεις για να έρθει κανονικός πνευμονολόγος στο νοσοκομείο. Ότι υπάρχει ενδιαφέρον αυτό που γνωρίζει.
Ακτινολόγο δεν έχουμε πάλι, το ξέρετε πολύ καλά. Παθολόγο δεν έχουμε.
Με συγχωρείτε αν μιλάτε για την. Με συγχωρείτε, περιμένετε. Συγχωρείτε, μην τα βάζουμε όλα τα θέματα. Προκυρήθηκαν δύο θέσεις βοηθού ακτινολόγου. Υπάρχουν οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έκαναν πετήσεις στην ΕΦΗΠΕ και αύριο σχεδιάζει το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου για να εγκρίνει τις πιστώσεις έτσι ώστε να προσληφθούν. Εάν προσληφθούν αυτά τα δύο άτομα θα μπορέσει να ανοίξει άμεσα το απογευματινό ωράριο που είναι κλειστό. Έτσι δεν είναι θέμα ακτινολόγου γιατρού, είναι θέμα...
Ναι, το ωράριο αυτό λέμε. Για φανταστείτε ένα τροχαίο κύριε βουλευτά μου και να παίρνει τηλέφωνο τον ακτινολόγο να έρθει από το σπίτι του. Και να έχει τροχία, ας πούμε.
Όχι. Το πρόβλημά μας δεν ήταν στον ακτινολόγο, το πρόβλημά μας ήταν στους βοηθούς, στους τεχνικούς ήταν το πρόβλημα.
Για το ωράριο.
Εάν προσληφθούν αυτοί οι δύο, που σας ανέφερα, θα λυθεί η απογευματινή βάρδια. Στις άλλες ώρες του 24ου, υπάρχει βάρδια στο νοσοκομείο.
Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα πρώτα θέλω να είμαστε καλά, που θα βγούμε ξανά και θα τα πούμε. Να μου πείτε ευχάριστα νέα για το θέμα αυτό του νοσοκομείου και για τους γιατρούς. Έτσι, το ελπίζω. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, καλή εβδομάδα.
Το νοσοκομείο, ξέρετε, ένα λεπτό κύριε Βούτο, το νοσοκομείο εργάζονται οι κύκλες κανονικά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Προσπαθούν κάποιοι κύκλοι να εμφανίσουν και να δημιουργήσουν πρόβλημα για την εικόνα του νοσοκομείου που πιστέψτε με δεν είναι αρκετή. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν πέρυσι το Μάρτιο έφυγε για λόγους δημόσιας υγείας ο μηχανισμός της ΜΕΤ, της εντατικής για την Πάτρα, την επομένη το πρωί της 9, είχε βγει το σωματείο και όλοι και είπαν έφυγε η ΜΕΤ, κακώς φωνάζαν και φωνάζουν. Η ΜΕΤ λοιπόν ο εξοπλισμός κύριε Βούτο έχει επιστραφεί ολοκληρωτικά όλος ο εξοπλισμός και αφού επισκευάστηκε πάλι γιατί δεν είχε ποτέ χρησιμοποιηθεί από το Δεκέμβριο του 2020. Βγήκε κανείς να πει από αυτούς που ενδιαφερόταν όταν έφυγε η ΜΕΘ ότι έφυγε η ΜΕΘ από την Κεφαλονιά? Βγήκε κάποιος από αυτούς να πει ότι επέστρεψε η ΜΕΘ στην Κεφαλονιά? Κανείς. Κλειστά τα στόματα. Αυτό τι δείχνει κύριε Βούτο? Δείχνει ότι υπάρχουν συμφέροντα και σκοπιμότητες και όλοι παίζουν πάνω στη δημόσια υγεία.
Ναι, αλλά τι συμφέροντα να έχει το προσωπικό, κύριε Βουλευτά?
Με τις μεγάλες φροντίδες βέβαια και κόπους των γιατρών.
Ναι, αλλά τι συμφέροντα να παίζει?
Αλλά θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η ΜΕΘ είναι πίσω και κανείς δεν το λέει. Κανείς δεν το λέει στην Κεφαλονιά.
Δεν έχει γιατρούς όμως. Δεν είναι εξοπλισμένη. Δεν είναι εξοπλισμένοι.
Ένα άλλο θέμα, γιατί κύριε Γκούτε, ένα άλλο θέμα. Όταν έφυγε ο εξοπλισμός, εφωνάζανε και ξεσηκώσανε ότι έφυγε ο εξοπλισμός. Γύρισε ο εξοπλισμός και είναι πλήρης λειτουργικός. Κανείς δεν το είπε αυτό.
Εγώ πάντως, κύριε Βουλευτά, ωραία τα λέτε. Συγχωρείτε πάρα πολύ.
Στο είμαστε τώρα με το Υπουργείο να δούμε πώς θα γίνει με τους γιατρούς.
Μισό λεπτό, γιατί ωραία είναι τα λόγια. Αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Εγώ, σαν άνθρωπος ο οποίος αγαπού το νοσοκομείο, έδωσα μια δωρεά και έκανα ένα από τα πιο σύγχρονα νοσοκομεία στην Ευρώπη. Έχω απέτηση εγώ, ο δωρητής, να δουλεύει αυτό το νοσοκομείο που έφτιαξα. Δεν το έχω απέτηση να το βλέπω και να ρημάσει και να το κάνω οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που δωρίζω. Καταλάβατε. Έτσι πρέπει να σεβόμαστε και τους ανθρώπους που δίνουν τα εκατομμύρια τους, τα λεφτάκια τους, για την υγεία του τόπου μας. Έτσι.
Κύριε Βούτα, συμφωνώ. Συμφωνώ μαζί σας και αυτό είναι το μέλημά μας στο Υπουργείο. Δεν είναι μόνο θέμα. Την προκήρυξη θα την κάνουμε. Είναι 25 άτομα προσωπικό για τη μέτρα την κάνουμε.
Το ξέρω.
Το θέμα είναι να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να έχουν αυτοί οι γιατροί σε ένα νησί. Γιατί τέτοιου του γιατροί δεν
πώς
θα είναι
εύκολα. Πώς δουλεύει η Ζάκη, κύριε Βουλευτά. Πώς δουλεύει η Ζάκη.
Με δύο ζακιθινού. Με δύο γιατρού ζακιθινού.
Μπράβο.
Που είναι που είναι μαθήστε γιατροί, είναι ζακιθινοί. Αν είχαμε και εμεί και παλανίτε, αύριο το πρωί θα του
δείξουμε. Έχουμε και παλανίτε γιατρού, παιδιά. Αλλά φύγανε όμω από εκεί.
Ένα μεθύστα γιατρό, ένα τη μέθη, εντατικολόγο γιατρό να θέλει αύριο το πρωί να έρθει στην Κεφαλονιά, αύριο το πρωί θα είναι στην Κεφαλονιά, πιστέψτε με. Πείτε μου ένα να υπάρχει, υποδείξτε μου και να αύριο το πρωί θα είναι στην εργασία. Αλλά άλλο σα έφυξα. Πώς αναδεικνύονται τα θέματα του νοσοκομείου και ποιες είναι οι σκοπιμότητες.
Το κέντρο ψυχικής υγείας δεν πρέπει να γίνει μέσα στη δωρεά. Το κέντρο ψυχικής υγείας. Το κέντρο ψυχικής υγείας μέσα στη δωρεά που περιλαμβάνεται ήταν μέσα.
Ακριβώς και πρέπει να γίνει. Πρέπει να μόλις αποκατασταθεί.
Ναι, αλλά έχουμε τρεις αυτοκτονίες μέχρι στιγμής. Έχουμε τρεις αυτοκτονίες.
Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει, κύριε Βούτο, γιατί η μεευτική δεν μπορεί να επιστρέψει στο χώρο της, έχει γίνει κλινική COVID. Αυτή τη στιγμή προέχει να υπάρχει κλινική COVID. Και υπάρχει κλινική COVID στο νοσοκομείο Αγουστολίου που σώζει ζωές.
Υπάρχει χώρος για να γίνει COVID.
Έχουνε...
Υπάρχει χώρος για να γίνει κλινική COVID και να επισκευαστεί και το μυευτικό. Όλα υπάρχουν. Φτάνει να υπάρχει θέληση. Και δεν είναι εικόνα μετά από το 14ο νοσοκομείο.
Δεν υπάρχει χώρος άλλο.
Ρωτήστε να
δείτε.
Μα έκανα ρεπορτάζ, κύριε Βουλευτά. Έκανα ρεπορτάζ και μου το είπανε. Υπάρχει χώρος. Καταλαβαίνετε. Φτάνει να θέλουμε.
Εγώ όσο γνωρίζω γιατί στη μετρήσα.
Φτάνει να θέλουμε. Αυτό σου λέω μόνο. Φτάνει να θέλουμε. Είναι αυτό ακριβώς που είπατε. Κάποιοι σαμποτάρουν κάτι. Κάποιοι σαμποτάρουν κάτι. Το είπατε κι εσείς. Έτσι, μπράβο.
Αυτό μου ανοίγεται άλλο θέμα. Χώρος άλλος πάντως αυτή τη στιγμή για να πάει κλινική COVID δεν υπάρχει. Εκτός να πάει στα παλιά χειρουργία που δεν είναι αυτή τη στιγμή χώρος. Κατάλληλος έχει υποστεί πολλές καταστροφές.
Το θέμα είναι όμως και από το 14 δεν είναι η εικόνα αυτή έτσι να την έχουμε καταλήψει στο νοσοκομείο. Με προϋπολογισμό που μου είπε ο κ. Καρβέλης ότι έχει τόσο πολύ που δεν έχει ανάγκη, γιατί έχει λεφτά το νοσοκομείο. Άρα, γιατί δεν το επισκευάζουμε.
Το νοσοκομείο δεν έχει εγκαταληφθεί, δεν έχει εγκαταληφθεί.
Δεν είναι εγκαταλειμμένο από το 14, έχετε δει τους οφάδες και όλα αυτά γκρεμισμένα που είναι από το 14 και δεν έχουν κάνει επισκευαστεί.
Κατακτηριακά, λέω. Έχω καιρό για να σας ενημερώσω. Έχει δύο τεχνικούς μηχανικούς στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή φτιάχνουν αυτές τις μέρες που μιλάμε. Φτιάχνουν μελέτη και τεχνικά δελτία έτσι ώστε να υποβάλουμε στο ΕΣΠΑ στην περιφέρεια μελέτη για χρηματοδότηση για την αποκατάσταση τη κτηριακή του νοσοκομείου. Δουλεύουν πυρετοδός αυτό το καιρό για να φτιαχτούν οι μελέτες να προλάβουμε να μπούμε στο ΕΣΠΑ.
Γιατί υπάρχουν τα χρήματα, μην τα χάσουμε. Αυτό είναι η ουσία. Εντάξει. Γιατί...
χρήματα είναι για να μπούμε στο ΕΣΠΑ. Όταν έχεις μελέτη μπαίνεις στο ΕΣΠΑ.
Ακριβώς.
Έτσι.
Ας γίνει επιτέλους.
Ωραία. Αυτή τη στιγμή σας λέω υπάρχει, γίνεται αυτή η προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε μελέτες να υποβάλουμε πρόταση στο ΕΣΠΑ.
Κύριε Βουλευτά, κοιτάξτε το θέμα της γιατρού. Το ξαναλέω πάλι. Εντάξει. Είναι ανθρώπινο το θέμα. Είναι ανθρώπινο το θέμα. Δεν είναι μόνο ιατρικό, είναι και ανθρώπινο. Να κοιτάμε δηλαδή και τους ανθρώπους που είναι εδώ πέρα. Γιατί βλέπετε συνέχεια γίνονται αεροπαταγωγές. Οι οποίες αυτές.
Με συγχωρείτε για να ξέρει και ο κόσμος. Αυτές πάντοτε θα γίνουν.
Δεν μπορεί να γίνει, δεν έχουν το κατάλληλο εξοπλισμό εδώ πέρα. Το ξέρω.
Είναι, όχι το δεν έχουμε εξειδικευμένες τέτοιες κλινικές και ούτε ποτέ μπορεί να έχει η Κεφαλονιά
δυστυχώς.
Ή η Ζάχυθος ή η Κέρκυρα τέτοιες κλινικές. Έτσι.
Δυστυχώς.
Αν πάρτε στατιστικά στοιχεία από τη Ζάχυθο που λειτουργεί μέσα να δείτε. Πόσες αεροκομιδές έχουν και από εκείνο το νησί την εβδομάδα. Γιατί υπάρχουν εξειδικευμένες ειδικότητες που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν
Μάλιστα.
Στα μικρά νοσοκομεία, όπως είναι τα νησιωτικά νοσοκομεία.
Το ξέρω.
Έτσι. Άρα, μην τα συνθέουμε, να μην δημιουργούμε εικόνες στον κόσμο.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βουλευτά.
Το νοσοκομείο, δεν σας κρύβω, είναι ένα πολύ καλό νοσοκομείο και δουλεύει με τις υπεράσπιστες προσπάθειες του προσωπικού, του γιατρών και προσωπικού.
Ο κ. Μητσοτάκης ανακοινώνει τώρα αυτή τη στιγμή το γιγαντιαίο σχέδιο, λέει, ανάκαμψης των 60 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Ταμείο ανάκαμψης. Σήμερα υπήρχε από τις 10 το πρωί έως και τώρα Υπουργικό Συμβούλιο.
Τώρα το ανακοινώνει στα μέσα ενημέρωσης.
Ναι, ναι.
Σας το λέω επειδή διασταυρώνω με αυτό ακριβώς που μας είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βουλευτά. Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ και εγώ.
Καλή εβδομάδα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και για σήμερα. Νομίζω ότι σας κατατοπίσαμε πλήρως. Ήτανε πολύ λεπτά τα θέματα και νομίζω ότι όλες οι αποκαλύψεις έγιναν από όλες τις πλευρές. Η κρίση είναι δική σας. Από εκεί πέρα ο καθένας κρίνει από τα λεγόμενα του ανθρώπου, οι οποίοι μας λένε αυτά ακριβώς που μας λένε. Να μην μένουμε στα λόγια. Αυτό είναι η ουσία και να μην λέμε μόνο υποσχέσεις. Γιατί έχουμε χορτάσει από υποσχέσεις και από λόγια, δόξα τω Θεώ. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Προσέχετε, μην ξεφεύγετε και ξεχνιέστε. Ακόμη και να αρχίσουν να ανοίγουν τα πάντα, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί πρέπει να σεβόμαστε τους μεγαλύτερους ανθρώπους, οι οποίοι αυτοί είναι και πιο ευαίσθητοι που μπορούν να χάσουν τη ζωή τους. Και είναι δικά μας πρόσωπα, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Αλλά είναι και μικροί, οι οποίοι, μικρές ηλικίες, οι οποίες χτυπάνε. Τα βλέπουμε. Δεν είναι ανάγκες αυτά, υπενθυμίζω εγώ. Νομίζω έχετε μυαλό και γνώση. Καλό σας μεσημέρι. Αύριο με υγεία.